Mae gyda ni, fel Cymru, nifer o arwyr ein ffydd grisnogol. Ac un o'n arwyr, heb os nag on i bai, yw Thomas Charles o'r Bala. Nawr, wy eisiau dyfynnu rhywbeth dywedodd Thomas Charles yn y flwyddyn 1791. Dyma fe'n sgwennu hwn yn y Saesneg. A mae'r geiriau yma yn geiriau heriol. Dyma beth dywedodd yr enwog Thomas Charles felly. Unless we are favoured with frequent revivals and a strong, powerful work of the Spirit of God, we shall in a great degree degenerate and have only a name to live by. Religion will soon lose its vigour, the ministry will hardly retain its lustre, and iniquity will consequently abound. Mae'r dyfyniad yna yn un heriol tu hwnt. Beth dywedodd Thomas Charles? Unless we are favoured with frequent revivals, religion will soon lose its vigour. The ministry will hardly retain its lustre. A dyna disgrifiad o'r sefyllfa crefyddol heddi yn ein gwlad. Ydy crefydd fel petai wedi colli ei figyr yn ein gwlad ni heddi? Mae eisiau ni ystyried y pethau yma. Faint o bobl sy'n mynychu capeli ac eglwysi yng Nghymru heddi? Dim llawer yn ein capeli a'n eglwysi. Faint o wirioneddau mawr y ffydd crisnogol sy'n cael ei pregethu? Ydy'r groes, ydy'r iawn, ydy'r atgyfodiad, ydy'r aildyfodiad, ydy bedydd yr ysbryd yn cael ei pregethu? Beth mae bywyd ein eglwysu ni fel tybed? Os na figyr yn ein oedfa o ni? Ydy gwaith yr ysbryd i weld yn amlwg? Neu tybed ydy'n oedfa o ni yn aml iawn yn eitha fflat? A fel dywedodd hen bregethwr ers talwm, ble tybed mae'r amen wedi mynd? Ydy crefydd di colli ei figyr yn ein gwlad ni? Mae'r ein yn cwestiynau mae eisiau i ni ei ystyried. Ond nid fy mwriad i yw i gerddu heno, oherwydd os byswn i yn gorfod cerddu, bydde rhaid i fi ddechrau gyda fi fy hunan. Ond be wy eisiau gwneud gyda chi heno yw i geisio adfer rhyw ddyhead ysbrydol efallai sydd yno chi. Be wy eisiau wneud gyda chi heno yw ceisio enyn rhyw ddiddordeb o'r hyn mae modd ei broddi yn y bywyd crisnogol. A'r hyn wy eisiau wneud gyda chi yw edrych ar ran arbennig yn yr ysgrythyr sef Eseia penod 64 ac adnodau 1 i 4. A felly, os oes gyda chi Beiblau, allai annog chi i droi at y darn yma. O Eseia yn gweinidogaethu, oedd e'n ysgrifennu mewn cyfnod anodd. Israel, Jiwda, yn gorfod gwynebu brwydrau o pob math, o sefyllfa crefyddol y wlad yn isel, Darllenwch yr hanes. Ond beth sy'n ddiddorol? Yn penod 64, yn adnodau 1 a 2, mae Eseia yn gweddio. A tybed fan hyn, faint ohonoch chi sy'n gweddio am sefyllfa ein gwlad ni heno? Mae yn digon hawdd pwysleisio'r negyddol, ond mae e'n fwy anodd i weddio. Ar be mae Eseia yn gweddio? Mae'n gweddio'r canlynol. O na fi aset wedi rwygo'r nefoedd a dod i lawr, a'r mynyddoedd yn toddi o'r flan, fel tân yn llosgu prysgwydd, fel dŵr yn berwi ar dan. Na chi adnod fan hyn. Mae pethau yn anodd efallai. Mae sefyllfa ein gwlad ni yn anodd. Ond beth yw gweddi mawr Eseia? O na fi aset wedi rwygo'r nefoedd a dod i lawr. Beth mae Eseia yn dweud fan hyn? Dyw, gwna gwaith yn ein gwlad ni. Dyw, mae'r sefyllfa yn anodd, ond arglwydd, rwygar nefoedd a dere i lawr. Ac wrth bod hi'n pregethu hwn, o na fi aset wedi rwygo'r nefoedd a dod i lawr. Ond nid oes na ryw ddeheuad, dymuniad arno ni i gweld Dyw yn dod i lawr. A'i fi yw'r unig un sydd ar dyheuad a'r dymuniad yna? Wi ddim yn credu, achos y mwyaf wy'n siarad gyda Cristnogion yn ein gwlad ni, mae yna ddeheuad bydde Dyw yn dod i lawr. Nawr dychmygwch am funud beth bydde'n digwydd os bydde Dyw yn rwygo'r nefoedd a dod i lawr. Bydde rai ohonoch chi sy'n teimlo yn eitha difywyd a di fflach yn eich bywydau ysbrydol chi, byddech chi yn cael eich adfywio. Nawr dychmygwch y potensial yna. Dwi'n ma pethau yn ein oes ni. Mae lot o Gristnogion wedi blino. Mae lot o Gristnogion yn gorfod gwynebu pob math o gwasgfeion. Mae'n digon braf y fori, mae gwyli ysgol wedi cychwyn. Mae e pob tro yn hyfryd dysgu y mis Awst. Wi ar fy ngore y mis Awst. Mae'r plant ar ei mwyaf bodlon y mis Awst. Ond mae bywyd yn llawn gwasgfeidd. Mae yna pwysau mawr yn byd gwaith. Mae yna pwysau mawr teuluol. Mae yna afiechyd a phob dim. A weithiau, be sy'n digwydd yw, dyn ni fel Cristnogion yn gallu teimlo yn fflat tu hwnt. Ond beth mae Dyw yn gallu gwneud? Mae Dyw yn gallu dod lawr a mae Dyw yn gallu adfywio ni. A dyna pam dewisais i'r emyn diwetha yna. Beth oedd yr emyn diwetha? Isaac Watts, ysbryd glân, golomau nef, grandon rasol ar ein llef, eithom yn wywedig iawn, disgyn yn dyfywiol ddawn. Dychmygwch nawr os bydde Dyw yn dod lawr, bydde adfywiadau personol yn digwydd. Bydde pobl yn profi Dyw o'r newydd. Dwi'n fel rhywun sy'n ceisio dysgu hanes. Un o'r pethau braf am ceisio dysgu hanes yw bod chi'n darllen weithiau am hanes profiadau'r saint sydd wedi troedio'r gwlad yma yn y gorffennol. Cofio darllen am Howell Harris, Dath Hywel Harris I gredu yn y flwyddyn 1735. Dath ei gredu, ond ychydig misoedd ar ôl dod I gredu, dyma fe'n cael ei bydyddio ar ysbryd glân. Dyma fe'n gweddio yn eglwys Llangasti. A be nath digwydd wrth bod e'n gweddio, dath yr ysbryd I lawr a toddi ei galon fel bod e'n dod yn mwy ymwybodol o cariad Crist. Pan ni'n darllen am hanesion saint arall yng Nghymru, dych chi'n medru darllen am hanes rhywun fel Christmas Evans. Be nath digwydd I Christmas Evans yn 1811, wy'n credu, oedd y flwyddyn. Dyma fe'n colli ei sel ysbrydol. Ac un dydd ar y ffordd I fyny I cyfeiriad Dolgellau, dyma fe'n dod yn ymwybodol bod wedi colli ei sel ysbrydol, ond aeth e ati I weddio. Ac wrth gweddio, dyma fe'n dweud, dyma fe'n profi rhyw ia yn toddi, yn fewnol, a dyma fe'n profi rhyw brofiad fel y disgyblion ar y ffordd I Emaus. Ond daeth rhyw tân yn ôl ato fe. A chi'n gwybod beth? Onid weithiau, dyn ni eisiau cael ein adfywio yn ysbrydol. Onid weithiau, mae'r gweddi sy'n dod allan ohono ni yw, o na fi aset wedi rwygo'r nefoedd a dod I lawr. Be arall fysa'n digwydd os bydd y Duw yn dod I lawr? Onid bydde pobl o'r newydd yn dod I gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n peth braf pan mae pobl yn dod I gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Pan mae Duw yn dod lawr, mae pobl yn dod I gredu o'r newydd. Ond mae yna reswm arall hefyd. Os nawn ni parhau fan hyn, os nawn ni nôl I Eseia penod 64 adnodau 1-4, beth mae Eseia yn dweud? O'na fased wedi rwygo'r nefoedd a dod I lawr, a'r mynyddoedd yn toddi o'r flan fel tân yn llosgu prysgwydd fel dŵr yn berwi ar dan. Ond mae'n mynd ymlaen a mae'n dweud, er mwyn i'th enw ddod yn hysbys i'th gaseion ac i'r cenhedloedd grynu yn dy wydd. Onid yw en tristhau ein cylonen ni heddi. Pan mae'r newyddion a'r aglenni a'r newyddion yn portreu'r arglwydd mewn gymaint o termau negyddol. Beth mae Eseia yn dweud fan hyn, er mwyn i ddenw ddod yn hysbys i'r gaseion ac i'r cenhedloedd grynu yn dy wydd. Ydy Duw yn gallu dod lawr? Os gyda ni unrhyw enghreifftiau o hyn o hanes ein gwlad ni. Mae Eseia am ymlaen yn adnod 3 a mae'n dweud, pan neithost pethau ofnadw heb I ni ei ddisgwyl, deithost I lawr a toddodd y mynyddoedd o'r flan. Chi'n gwybod un o'r pethau braf am darllen hanes ein gwlad ni? Yn y gorffennol, oedd Cymru yn cael ei galw yn gwlad y diwygiadau. Be allwn ni siarad amdano fan hyn? Canrif yn ôl yn 1914, diwygiad Evan Roberts. Dath dros 100,000 o bobl I gredu o'r newydd yn yr Efengyl. Diwygiad 1859. Dath pobl I gredu o'r newydd yn yr arglwydd Iesu Grist dros 100,000 ohonyn nhw. A beth sy'n braf yw hyd yn oed yn yr adeilad yma yn 1859, dath pobl I gredu o'r newydd. Dath yr ysbryd glân I lawr. Ac yna yn hanes Cymru gallu mynd nôl I nifer o diwygiadau. Ond wy'n cofio pan ni'n dysgu yn Tregaron. Wy'n cofio yng nghefn ystafell hanes oedd cwpwrdd hen lyfrau gyda fi. A wy'n cofio un dydd ffindio'r llyfr yma, y Tadau Methodistaidd. Oedd yn hen lyfr o'r flwyddyn 1898. Oedd e'n llawn damp I gyd. A wy'n cofio pigo'r llyfr i fyny a dechrau darllen. A dechreuais i darllen am dyn o'r enw Daniel Rowland. A chi'n gwybod, Daniel Rowland, fe oedd un o'r pobl cael ei defnyddio gan Dduw yn y diwygiad methodistaidd yn hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar 15. A chi'n gwybod ble nath Dduw cychwyn gwaith? Nath ei cychwyn gwaith o bobman yn Llangeitho. A wy'n cofio, yn y llyfr yma, tadau methodistaidd, oedd yna dyfyniad gan hen barchedig o'r enw John Williams o Dolwydd Elan. Ac yn y flwyddyn 1780, dyma John Williams yn mynd i Langeitho. Be sy'n anhygoel yn y diwygiad methodistaidd oedd canoedd os nad miloedd o bobl yn tyrru i Llangeitho pob mis. A beth sy'n wir yw, sy'n dymuniad y fi o gwbl i fynd i Langeitho heddi, ond oedd pobl yn tyrru i Langeitho oherwydd roedd Dduw ar waith. Ond a'i darllen allan i chi dyfyniad gan John Williams. Mae John Williams yn cyrraedd Llangeitho a mae'n dweud y canlynol. Yr oeddwn wedi blino cymaint fel yr oeddwn yn llawer ffitiach i fynd i'n gwely nag i fyned i'r capel. Ond fe aeth Rowland i brygethu. Y testyn oedd Eseia, penod 25, adnod 6. Ac ni chlywsoch chi erioed y fath beth. Fe aeth ati i dapio barilau y cyfamod gras ac i ollwng allan y gwyn peredig ac i ddiodi y bobl. Yn wir yr oedd yn llifo trwy y capel. Mi yfais unnau ohono nes yr oeddwn wedi meddwi fel ffwl a dyma lle y bîm a ei geiniau gyda mi heb feddwl am flinder yn gweiddi a rai ohonom yn neidio am oriau. Nawr dychmygwch hwnna fan hyn. Yn Llangeitho, Daniel Rowland yn pregethu, a be nath ddigwydd? Be nath ddigwydd? Nath Dduw rwygo'r nefoedd, a dath Dduw i lawr. A proddodd y pobl yn Llangeitho rhywbeth anhygoel o waith yr ysbryd glân. A siwt nath nhw ymateb? Ond nhw'n profo nhw gymaint o waith yr ysbryd a cariad Crist, fel dyma nhw'n neidio, a dyma nhw'n gogoneddu Dduw, a dyma nhw'n profi Dduw mewn ffordd newydd, ffordd nath i bodloni nhw. A beth yw'r her i ni fan hyn? Ydyn ni yn credu yn 2017 bod Dduw yn gallu dod lawr? Ydyn ni'n credu yn 2017 bod Dduw yn gallu rwygo'r nefoedd? A mae Eseia am ymlaen a mae'n dweud yn adnod 4. Ni chlywodd neb erioed, ni ddaliodd clist unrhyw ddiw ond tydi, na'i ddim dros rai sy'n disgwyl wrtho. A wy'n cael ei weithiau yr her i ni, achos weithiau dyn ni'n meddwl, gall Dduw ddim gweithio, mae'r sefyllfa'n rhy anobeithiol, mae mywyd i yn rhy fflat, wy'n stryglo gymaint gyda mhechod i a fy anobaith i. Dydw i ddim yn credu gall Dduw gweithio. A beth sy'n angen i ni sylweddoli yw, mae Dduw yn gallu rwygo'r nefoedd a dod i lawr. A mae Eseia'n gorffen yw e, a mae'n dweud, ni chlywodd neb erioed, ni ddaliodd clist unrhyw ddew ond tydi wna'i ddim dros y rai sy'n disgwyl wrtho. A'r her i ni yw, ydyn ni'n disgwyl? Yn aml iawn, wy'n pregethu i bobl, maen nhw'n anobeithio. Dim gobeith gyda nhw. Ac yn y pen draw, y cwestiwn yw, ydy'n ni'n disgwyl gall Dyw gweithio, oherwydd gall Dyw dod I lawr, a gall pethau newid yn bersonol, I ni fel eglwys, I ni fel gwlad. Ydy'n ni'n disgwyl. Ond beth sydd yn ddorol hefyd? Os chi'n dechrau edrych ar adnod un, o na fi aset wedi rwygo'r nefoedd. Nid yn unig ydy'n ni'n disgwyl, ond os na ryw ochened fyna, os na ryw deheuad, o na fi aset wedi rwygo'r nefoedd. A be wy'n mynd I wneud yw gadael chi heno. A wy eisiau gadael chi heno gan herio chi. Ydych chi'n disgwyl gall Dyw gweithio? Ydych chi'n disgwyl gall Dyw roi gorneddoedd a dod I lawr? A jyst dychmygwch beth oedd yn digwydd os bydd y Dyw yn dod I lawr. Onid byddech anobeth chi yn cael ei troi yn llawenydd. Onid bydde rhyw brofiad a rhyw ryddid newydd yn yr ysbryd glân gyda chi. A'i gadael chi fyna heno. Amen.